Hier ist Pi Radio. Es ist 15 Uhr.
Pi Radio. Wir sind trotzdem.
Radio Connection ist ein Radioprogramm, das in Marzahn in Unterkünften für Geflüchtete mit BewohnerInnen und UnterstützerInnen entsteht. Radio Connection ist ein Kunst am Bauprojekt.
Radio Connection.
Hallo zu Radio Connection, diese Woche mit einer kleinen Vorbemerkung. Eigentlich war für diese Woche eine Gemeinschaftssendung geplant von Colorful Voices, dem Verbund freier Radios, zum Permanent People's Tribunal, das in Berlin stattfand. Nach der Vorberichterstattung, die wir vor einigen Wochen schon sendeten, sollte es um die Veranstaltung selbst gehen. Allerdings konnten die geplanten Besuche aus Corona-Beschränkungsgründen nicht stattfinden. Daher hat sich unsere interne Radio Connection Redaktion mit der Veranstaltung befasst und einige Informationen zusammengetragen. Viel Spaß beim Hören.
Medien.
Bene Farhangi.
Interkulturell.
Medien.
Journalismus.
Interkulturell.
Ich bin der Mohammad Nasir Moman.
Ich bin Uday.
Sahir Iskar.
Hallo, ich bin Maidwa.
Am Lama.
Wir und viele andere sind Teil von
ColorfulVoices.net.
Colorful Voices.
Colorful Voices is the common podcast platform of various radio projects.
Wir wollen unsere eigene Perspektive schaffen, uns stärken, verbinden, informieren und in der Debatte über Flucht und Migration eingreifen.
ColorfulVoices.net.
Colorful
Voices.
Media Network for Borderless Frequencies.
Das neue transkulturelle und mehrsprachige Podcast-Portal. Hör rein.
Kuji.
Listen to us.
Écoutez.
Iwelesi.
ColorfulVoices.net.
Hallo und herzlich willkommen zu Radio Connection. Ich bin Rashouf und mit mir moderiert heute Adnan und Wahid. Allerdings sitzen wir nicht zusammen im Studio, sondern wir sind wegen der neuen Corona-Bestimmungen wieder im Homeoffice. Also wundert euch nicht, wenn alles etwas anders klingt als gewohnt.
أعزائي المستمعين أرحب بكم مجددا من راديو كونكشن أنا عدنان وسأشاركني تقديم الحلقة كل من رشوف ووحيد ولكن كل منا من منزلي حيث أننا عدنا إلى العمل المنزلي اتباعا للتعليمات الحالية للحد من انتشار فيروس كورونا لذلك لا تستغربوا إن كان الصوت مختلفا قليلا
سلام شنوندگان عزیز رادیو کانکشن من وحید هستم و به همراه من عدنان و راشوف امروز این برنامه رو تقدیم شما میکنیم ما این برنامه رو در هوم آفیس ضبط میکنیم بنابراین اگه همه چیز کمی متفاوت از حالت معمول هست و به نظر میرسه تعجب نکنید
Heute wollen wir über das Permanent People Tribunal, auch bekannt als Menschenrechtstribunal, berichten. Es ist eine zivilgesellschaftliche Institution, die 1979 in Bologna gegründet wurde. Eine direkte Fortsetzung der Russell Tribunal zur Untersuchung und Dokumentation US-amerikanischer Kriegsverbrechen im Vietnamkrieg.
اليوم سنتحدث عن المحكمة الدائمة للشعوب المعروفة أيضا باسم محكمة حقوق الإنسان. هذه مؤسسة مجتمع مدني تأسست في بولونيا في العام 1979 في استمرار مباشر لمحاكم راسل التي بدأت لتحقيق بتوثيق جرائم الحرب الأمريكية في فيتنام
امروز میخواییم گزارشی برای شما داشته باشیم در مورد دادخواهی سلامت مهاجران این یک نهاد جامعه مدنی است که در سال 1979 در بولونیا تأسیس شد. ادامه مستقیم دادگاه راسل، تحقیق و مستندسازی جنایت جنگی ایالات متحده در جنگ ویتنام است.
Aber was ist eigentlich ein Tribunal? Ein Tribunal ist ein Gerichtshof oder ein Gerichtsverfahren. Dort gibt's eine Klage, natürlich Angeklagte, ZeugInnen, RichterInnen und am Ende kommt es zu einem Urteil. Tribunale werden veranstaltet, wenn es nicht um ein Verbrechen einzelner geht, sondern um Menschenrechtsverletzungen oder Kriegsverbrechen ganzer Staaten.
المحكمة هي محكمة قانونية هناك لائحة اتهام هناك متهمون بالطبع شهود قضاة وفي النهاية هناك حكم يتم تنظيم المحاكم عندما لا يتعلق الأمر بجرائم الأفراد ولكن بانتهاكات حقوق الإنسان أو جرائم الحرب في دول بأكملها
أما در حقيقة این دادگاه، موضوع این دادگاه چیست؟ دادگاه یا دادرسی در اونجا کیفر خاص وجود داره، متهمان البته شاهدان و قضات، در پایان یک حکم صادر میشه. دادگاه زمانی تشکیل میشه که مربوط به جرایم افراد نباشه، بلکه مربوط به نقض حقوق بشر یا جنایت جنگی کل ایالت ها باشه.
Seit der Gründung des Permanent People's Tribunal haben bereits 44 Sitzungen und Urteile in der ganzen Welt stattgefunden. Dies war nur dank eines internationalen Netzwerks aus ExpertInnen, SozialakteurInnen, AktivistInnen und WissenschaftlerInnen aus mehreren Ländern Europas, Südamerikas, Asiens und Afrikas möglich.
منذ تأسيس المحكمة الدائمة للشعوب تم عقد 44 جلسة وحكما في جميع أنحاء العالم، لكن هذا بفضل شبكة دولية من الخبراء والفاعلين الاجتماعيين والنشطاء والعلماء من عدة دول في أوروبا وأمريكا الجنوبية وآسيا وأفريقيا.
از زمان تأسیس این دادخواهی و یک دادگاه مردمی 44 جلسه و قضاوت در سراسر جهان برگزار شده. این فقط به لطف یک شبکه بین‌المللی از متخصصان، فعالان اجتماعی، فعالان و دانشمندان از چندین کشور در اروپا و آمریکای جنوبی، آسیا و آفریقا است.
In seinen Sitzungen und Urteile hat das Tribunal die Transformation und Kämpfe der postkolonialen Zeit, die Entwicklung des wirtschaftlichen Neukolonialismus, die Globalisierung, das Wiederaufbauleben des Kriegs thematisiert und begleitet.
في جلساتها وأحكامها تناولت المحكمة ورافقت تحولات ونضال حقبة ما بعد الاستعمار وتطور الاستعمار الاقتصادي الجديد والعولمة وعودة الحرب.
در جلسات و قضاوت‌های خود دادگاه به تحولات و مبارزات دوران استعماری، توسعه نو استعمار اقتصادی، جهانی سازی و تجدید حیات جنگ پرداخت و آنها را همراهی کرد.
Im Mittelpunkt der 45. Sitzung des Permanent People Tribunal steht die Verletzung der Menschenrechte von Migrantinnen und Geflüchteten. 6 Anhörungen haben bereits stattgefunden in Barcelona, Palermo, in Paris, in London und Brüssel.
تركز الدورة 45 للمحكمة الدائمة للشعوب على انتهاكات حقوق الإنسان للمهاجرين واللاجئين، وقد تم بالفعل عقد 6 جلسات استماع في برشلونة وباليرمو وباريس ولندن وبروكسل.
محور 45 جلسه دادگاه مردمی در مورد حقوق بشر مهاجران و پناهندگان است. 6 جلسه شنیداری از این نشست قبلا برگزار شده، در بارسلونا، در پالرمو، در پاریس، در لندن و در بروکسل.
Beim Berliner Hearing zum 45. Permanent People Tribunal Migration und Gesundheit, das vom 23. bis 25. Oktober im Refugio stattfand, ging es um folgende Themen: Der Zugang zur Gesundheitsvorsorge für Geflüchtete und Migrantinnen hier in Deutschland und in Europa. Die europäische Grenzenpolitik und die Situation auf den griechischen Inseln. Die Kriminalisierung von Solidarität, Rassismus und Kriminalisierung gegenüber MigrantInnen, das Leben im Stress, im Lagern mit dem Risiko, aus Deutschland abgeschoben zu werden und die Rechte von ArbeitsmigrantInnen.
تناولت جلسة استماع برلين الخاصة بالمحكمة الدائمة 45 للشعوب والتي كان موضوعها الهجرة والصحة التي عقدت في الفترة ما بين 23 إلى 25 من شهر أكتوبر تشرين الأول في مركز ريفيجيو. الموضوع التالي: الحصول على الرعاية الصحية للاجئين والمهاجرين هنا في ألمانيا وأوروبا، سياسة الحدود الأوروبية، الوضع في الجزر اليونانية، تجريم التضامن العنصرية والتجريم المهاجرين، الحياة تحت الضغط في المخيمات مع خطر الترحيل من ألمانيا، حقوق العمال المهاجرين.
جلسه دادرسی برلین برای 45مین دادگاه مردمی مهاجرت و سلامت که از 23 تا 25 اکتبر در رفوجیو برگزار شد به موضوعات زیر پرداخت: دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی پناهندگان و مهاجران در آلمان و اروپا، سیاست مرزی اروپا، وضعیت در جزایر یونان، جرم‌انگاری همبستگی، نژادپرستی و جرم‌انگاری علیه مهاجران، زندگی تحت استرس در اردوگاه‌هایی با خطر اخراج از آلمان، حقوق کارگران مهاجر.
Die Angeklagten bei diesem Tribunal sind die Europäische Union, im Besonderen Ursula von der Leyen, vertretend für die EU-Kommission, der Rat der Europäischen Union mit Deutschland als Vorsitz, die Europäische Agentur Frontex, die Regierung der Bundesrepublik Deutschland als Mitglied der Europäischen Union und als Vertreter des globalen Nordens, Horst Seehofer stellvertretend für das Bundesministerium des Innen für Bau und Heimat, Hubertus Heil stellvertretend für das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Jens Spahn stellvertretend für das Bundesministerium für Gesundheit, Gerhard Müller stellvertretend für das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.
المدعى عليهم في هذه المحكمة هم الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص أرسولا فون دير لاين ممثلة مفوضية الاتحاد الأوروبي مجلس الاتحاد الأوروبي مع ألمانيا كرئيسة له الوكالة الأوروبية فرونتكس حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية كعضو في الاتحاد الأوروبي وكممثل لشمال الكرة الأرضية وحكومة الدول هورز هويفا نيابة عن وزارة الداخلية الاتحادية للبناء والشؤون الداخلية توس هوبرتوس هيل نيابة عن الوزارة الاتحادية للعمل والشؤون الاجتماعية يانس بان نيابة عن وزارة الصحة الاتحادية غارد مولر نيابة عن الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية
متهمان این دادگاه به ویژه اتحادیه اروپا اورسولا فوندرلین نماینده کمیسیون اتحادیه اروپا شورای اتحادیه اروپا با ریاست آلمان آژانس اروپایی فرونتکس دولت جمهوری فدرال آلمان به عنوان عضوی از اتحادیه اروپا و عنوان نماینده جهانی و دولت‌های کشورها هورست سیهوفر از طرف وزارت کشور فدرال برای ساختمان و امور داخلی هوبرتوس هیل از طرف وزارت فدرال کار و امور اجتماعی جنس سپان به نمایندگی از وزارت بهداشت فدرال گرد مولر به نمایندگی از وزارت فدرال همکاری اقتصادی و توسعه
Jetzt hören wir einen kurzen Auszug aus der Anklageschrift, die insgesamt 29 Seiten umfasst.
الآن سنستمع إلى أجزاء من لائحة الاتهام والتي تضمنت 29 صفحة.
حال بیایید چند گزینه مختصر از کیفرخواست را بشنویم. در این جلسه دادگاه یا دادگاه مردمی PPT خواستار بررسی دقیق این موضوع است که آیا سیاست مهاجرت و پناهندگی فعلی جمهوری فدرال آلمان و اتحادیه اروپا نقض حق بهداشت و سلامت جسمی و روحی مهاجران و پناهندگان است؟ آیا به ویژه مواد اعلامیه جهانی حقوق مردم را نقض می کند؟
In dieser Gerichtsverhandlung ruft das Permanent People Tribunal PPT dazu auf, sorgfältig zu prüfen, ob die gegenwärtige Migration- und Asylpolitik der Bundesrepublik Deutschland und der EU das Recht auf Gesundheit und körperliche und seelische Unversehrtheit von MigrantInnen und Geflüchteten verletzt. Ob sie im Besonderen gegen die Artikel der Allgemeinen Erklärung der Rechte der Völker verstoßt.
في جلسة المحكمة هذه تدعو المحكمة الدائمة للشعوب إلى إجراء فحص دقيق إذا ما كانت سياسة الهجرة واللجوء الحالية لجمهورية ألمانيا الاتحادية والاتحاد الأوروبي تنتهك الحق في الصحة والسلامة البدنية والعقلية للمهاجرين واللاجئين وما إذا كانت تنتهك على وجه الخصوص مواد الإعلان العالمي لحقوق الشعوب
أفرادي که وضعیت اقامتی منظمی ندارن از نظر قانونی حق مزایای محدودی دارن اما در عمل آنها دسترسی به خدمات پزشکی ندارند زیرا مجبورند برای دریافت گواهی درمان از اداره رفاه اجتماعی اقدام کنند اما همه مقامات از جمله دفاتر رفاه اجتماعی موظف هستند هر فرد بدون اجازه اقامت را به مقامات مهاجرت گذاشتند که البته این تهدیدی است برای اخراج
Menschen ohne geregelten Aufenthaltsstatus haben einen gesetzlichen Anspruch auf eingeschränkte Leistungen. In der Praxis haben sie jedoch keinen Zugang zu medizinischer Vorsorge, denn sie müssen beim Sozialamt einen Behandlungsschein beantragen. Aber alle Behörden, auch die Sozialämter, sind verpflichtet, jede Person ohne Aufenthaltstitel bei der Ausländerbehörde anzuzeigen. Dadurch droht die Abschiebung.
وضع إقامة منظم بحق قانوني للحصول على مزايا محددة لكن من الناحية العملية لا يمكنهم الحصول على الرعاية الطبية لأنه يتعين عليهم التقدم للحصول على شهادة علاج من مكتب الرعاية الاجتماعية لكن جميع السلطات بما في ذلك مكاتب الرعاية الاجتماعية ملزمة بإبلاغ سلطات الهجرة عن كل شخص لديه تصريح إقامة موجود على الأراضي الألمانية وهذا يهدد الشخص بالترحيل.
بنابراین بند 87 قانون اقامت ماده‌ای است که دسترسی به خدمات درمانی و امنیت اجتماعی رو به شیوهی تبعیض‌آمیز محدود می‌کنه که این یک نقض قانون اساسی است.
Gemäß Artikel 87 des Aufenthaltsgesetzes ist daher eine Bestimmung, die den Zugang zur Gesundheitsvorsorge und zur sozialen Sicherheit in diskriminierender Weise einschränkt. Dies stellt einen Verstoß gegen das Grundgesetz dar.
ولذلك فإن المادة 87 من قانون الإقامة يحكم يقيد الوصول إلى الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي بطريقة تمييزية وهذا انتهاك للدستور.
به عنوان مثال از دادسرا که البته بسیار قانونی تنظیم شده. بعد از موسیقی بعدی مصاحبه‌ای با سلینا میشنویم. وی در سازماندهی دادرسی دادگاهی مردمی در برلین نقش داشت.
Soweit ein Beispiel aus der Anklage, die natürlich sehr juristisch formuliert ist. Nach der nächsten Musik hören wir ein Interview mit Selena. Sie war bei der Organisation zum Hearing des Berlin People's Tribunal hier in Berlin beteiligt.
بعد الموسيقى التالية سنستمع إلى مقابلة مع سيلينا والتي شاركت في تنظيم جلسة الاستماع لمحكمة الشعوب الدائمة هنا في برلين.
به عنوان مثال از دادسرا که البته بسیار قانونی تنظیم شده. بعد از موسیقی مصاحبه ای رو با سلینا میشنویم که در سازماندهی دادرسی دادگاه مردمی در برلین وظیفه داشت.
Fingers bleed. No fit state. I'm in no fit shape. I'm in
Was ist denn das Permanent People's Tribunal, das heute stattfindet?
Also das Permanent People's Tribunal ist eine Tradition, die schon seit langem besteht. Seit den späten 70ern hat es sich gegründet und unser Berliner Tribunal ist Teil von der 45. Sitzung von dem Permanent People's Tribunal und auch Teil von mehreren Anhörungen, die europaweit stattgefunden haben in den letzten Jahren und richtet sich speziell gegen die Menschenrechtsverletzungen, die Migrantinnen und Geflüchtete erfahren.
محكمة الشعب الدائمة بدأت عملها في نهاية السبعينيات القرن الماضي ومحكمة برلين هي جزء من الجلسة الخامسة والأربعين للمحكمة الدائمة كما هي جزء من مجموعة كبيرة للاستماع لشهادات حول أوروبا في السنوات الماضية وتختص بانتهاك حقوق الإنسان التي يعاني منها اللاجئون والمهاجرون
دادخواهی حق سلامت برای مهاجران از مدت زیادی فعالیت خودش را آغاز کرده. از سده 17 پایه‌گذاری شده و سازمان دادخواهی برلین یکی از 45 سازمان دادخواهی مردمی است که بر علیه جرایم علیه مهاجران فعالیت می‌کند.
Was passiert ganz praktisch jetzt an dem Wochenende hier?
Also dieses Wochenende soll Raum bieten und die Möglichkeit, Migrantinnen und Geflüchteten ihre Arbeit einerseits in Organisationen oder Kollektiven vorzustellen, aber auch Zeuginnen und Überlebenden von Menschenrechtsverletzungen den Rahmen bieten, ihre Erfahrungen zu teilen in einem geschützten Raum. Und natürlich wollen wir auch das öffentliche Bewusstsein schaffen für diese Menschenrechtsverletzungen, die stattfinden. Und auch weiter stattfinden werden, wenn dieses Tribunal wahrscheinlich zu Ende ist, weil das alles einen sehr strukturellen Charakter hat. Und unser Tribunal kann natürlich auf keinen Fall dafür stehen, dass wir die ganze Welt verändern können. Aber es ist ein kleiner Schritt und eine Möglichkeit, einfach laut und deutlich zu sagen, wir haben genug von all dem.
تهدف المحكمة لهذه السنة من جهة إلى فتح المجال للمهاجرين واللاجئين في العمل المنظم لتقديم نتائج أعمالهم ومشاريعهم. ومن جهة أخرى تقديم مكان آمن للاستماع للشهادات من أشخاص عاشوا انتهاك حقوق الإنسان بشكل شخصي وبالطبع تهدف المحكمة إلى التأثير على الرأي العام وتوعيته بما يحصل من انتهاكات بشكل يومي في حقوق اللاجئين والمهاجرين
در این آخر هفته ما اتاقی را در نظر گرفتیم برای مهاجرانی که تجربه ناخوشایند دارند آنها آزادانه نظرات و تجربیات خودشان را با ما در میان می‌گذارند.
Das heißt, die Erwartung oder die Ziele, die ihr habt, ist auf jeden Fall Bewusstsein schaffen und möglichst eine Reichweite erlangen?
Genau, und natürlich auch einen Ort zu bieten und Platz zu bieten für Menschen, die direkt betroffen sind von diesen Menschenrechtsverletzungen, vor allem halt Migrantinnen und Geflüchtete, ihre eigene Sichtweise zu erzählen und auch gehört zu werden.
كما تحاول المحكمة أن تعزز التضامن المجتمعي مع المتضررين من انتهاكات المنظمة لحقوقهم الأساسية وعدم الوقوف عاجزين عنهم وتأمين مكان آمن لهم لتقديم آرائهم وتجاربهم من وجهة نظرهم
در اینجا ما امکان این را فراهم می‌کنیم که صحبت‌های مهاجران صدمه دیده بیان و همچنین شنیده شود.
Sind auch Vertreterinnen der Gegenseite zu hören, also sowas wie Leute, die sagen, ja, das ist ja ganz nett, aber wir können das gar nicht umsetzen oder ziehen die sich eher zurück bei solchen Veranstaltungen?
Also, wir haben eine offizielle Anklageschrift verfasst und diese wurde auch versendet. Bisher haben wir noch keine Rückmeldung bekommen von den europäischen und deutschen Institutionen, die wir angeklagt haben. Unter anderem Ursula von der Leyen, vertretend für die Europäische Kommission, der Europäische Rat und auch verschiedene Ministerien. Und ja, also ich weiß nicht, vielleicht kommen sie nochmal. Dieses Tribunal ist auch noch nicht zu Ende. Es wird nochmal im Dezember eine letzte Anhörung geben und vielleicht werden wir dann Vertreter von Regierung und Union dort treffen.
تم صياغة لائحة اتهام طويلة تقدمها المحكمة خلال جلساتها ومن بين المدعى عليهم أشخاص مثل أورسولا فون دير لاين ممثلة مفوضية الاتحاد الأوروبي ومؤسسات مثل مجلس الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى عدة وزارات لكن المحكمة لم تحصل إلى الآن على أي رد فعل من المدعى عليهم
در مورد این دادخواهی ما شکایتی را تنظیم کرده و به سازمان اروپایی ارسال کردیم ولی تا کنون جوابی از آنها دریافت نکردیم. امید است که سمیناری تشکیل شود و به شکایت ما به زودی جواب داده شود.
Ab wann könnt ihr denn von einer erfolgreichen Veranstaltung sprechen? Also wird das ausgewertet oder kann man sowas ganz schlecht fassen?
Das ist eine gute Frage und auch eine schwierige Frage. Für mich persönlich, wie ich diese Frage beantworten würde, wäre, dass Erfolg in gewisser Weise immer relativ und subjektiv ist. Und für mich persönlich ist die Veranstaltung ein Erfolg, wenn sie erst einmal überhaupt stattfindet. Trotz Corona, trotz all dem, was gerade passiert oder auch gerade aufgrund von all dem, was gerade passiert. Und ich denke, ein Erfolg kann man das auf jeden Fall nennen, wenn wir es schaffen, den Leuten Gehör zu verschaffen, die sonst eher marginalisiert und diskriminiert und rassifiziert werden.
بالنسبة لسيلينا جلسات المحكمة هي ناجحة بالتأكيد لمجرد أنها عقدت خاصة في وضع كورونا الحالي لأنه من المهم كثيرا الحديث عن هذه الانتهاكات وتسليط الضوء على أوضاع أشخاص عادة ما يتم تجاهلهم ومعاملتهم بطبقية وعنصرية.
از چه زمان میتوان روی یک برنامه موفق حساب کرد؟ به نظر شخصی من وقتی این پروگرام در هر سال یک بار برگزار شود با وجود کرونا و هر مشکل دیگری موفق خواهد بود.
Jetzt hören wir einen Zeugenaussagen im Permanent People Tribunal, in der ganz alltäglicher Rassismus geht.
الآن سنستمع إلى إحدى الشهادات في المحكمة الدائمة للشعوب عن العنصرية اليومية.
در حال حاضر ما مصاحبه رو میشنویم با یکی از شاهدان عینی که در مورد نژادپرستی به ما توضیح میده.
Ja, guten Mittag. Ich bin Bayo. Ich habe Black Visions and Voices tatsächlich über die George Floyd-Demo gefunden. Und ich habe einen kleinen Text vorbereitet über meine Erfahrungen in Tübingen, was eigentlich eine recht liberale und studentische Stadt ist. Aber ein Ort ist perfekt. Ich bin Tübinger. Hier aufgewachsen, sozialisiert, das erste Mal vom Fahrrad gefallen. Tübinger eben. Und trotzdem erlebe ich ein anderes Tübingen als viele meiner Mitbürger. Es ist eine verfälschte Erfahrung, eine von außen an mich herangetragene Distanzierung. Angefangen mit angst- und hasserfüllten Blicken, bis hin zu offenen Anfeindungen durch fremde Mitmenschen und Behörden. Wenn ich beim Einkaufen in der Kasse bin, gehe ich sicher, dass auch die in der letzten Reihe mitbekommen, dass meine Tasche komplett leer ist. Mit Artikeln, die dort angeboten werden, in einen Laden zu gehen, würde mir nie einfallen. Fast schon peinlichst genau achte ich oft darauf, so unbedrohlich wie möglich rüberzukommen. Nicht, weil ich mir meiner eigenen Unbedrohlichkeit nicht sicher wäre, sondern weil mir andere sonst noch mehr das Gefühl geben, ich sei hier nicht willkommen. Und das ist doch der traurige Punkt. Meine kriminellen Energien beschränken sich auf ein Minimum und trotzdem habe ich gelernt, mich tagtäglich in tausenden Mikrogerichtsverhandlungen rechtfertigen zu müssen, in der die Beweislast leider bei mir liegt. Schuldig bis zum Beweise der Unschuld. Und nein, es ist eben nicht nur so ein Gefühl. Es ist ein über Jahre hinweg gelerntes Verhalten, das mir von meiner Umwelt urteilend eingeprügelt wurde. Ja, viele behandeln mich wie einen normalen Menschen. Doch es reichen 2-3 Blicke am Tag, ein beschützender Griff an die Handtasche in der Woche, eine ungerechtfertigte Polizeikontrolle im Monat. Und über Jahre hinweg wird man regelrecht konditioniert und steht stetig unter Spannung. In der eigenen Heimatstadt wie ein Fremder behandelt zu werden. Vom eigenen Oberbürgermeister als kriminell pauschalisiert zu werden. Nur weil man die Dreistigkeit besitzt, im Park die Sonne zu genießen. Einer meiner Lieblingsorte aus der Kindheit. Und jetzt meide ich den alten Botanischen Garten in Tübingen, weil dort jedes Mal ein mulmiges Gefühl aufkommt. Nicht wegen der bösen gambischen Drogendealer, sondern wegen Ordnungsamt, Polizei und Bürgermeister, die mich hier und an vielen weiteren Orten der Stadt unter Generalverdacht stellen. Mich kontrollieren, gegen meinen Willen fotografieren und damit bewusst oder unterbewusst versuchen, die räumliche Trennung in Stein zu meißeln. Herr Palmer, Sie predigen Integration, aber sind Ihre Arme wirklich so offen, wie Sie behaupten? Sind eure Arme wirklich so offen, wie ihr denkt? Ich bitte euch, offen und ehrlich in euch zu gehen und euch diese Frage selbst zu beantworten. Denn Rassismus besteht nicht nur darin, dass ein Schwarzer von der Polizei auf offener Straße erwürgt wird oder auf mysteriöse Weise in seiner Zelle verbleibt. Rassismus äußert sich in jeder kleinen Geste, die einen tagtäglich daran erinnert, dass Leute einen allein wegen der Hautfarbe fürchten, hassen, weg oder tot sehen wollen. Das Hirn steht unter ständigem Stress und kommt kaum zur Ruhe. Ich bin dabei, meinen Frieden zu finden. Aber Ich weiß, dass ich in meinem Kampf nicht alleine bin. Dankeschön.
Wir hören nun noch eine weitere Zeugensaussage, die allerdings vom Flüchtlingsrat erzählt wurde, da derjenige, der als Afghane hier in Deutschland Opfer eines rassistischen Angriffs wurde, trotz allem inzwischen wieder nach Afghanistan abgeschoben worden ist.
سنستمع الآن إلى شهادة أخرى قدمها مجلس اللاجئين نيابة عن ضحية اعتداء عنصري في ألمانيا والذي تم ترحيله إلى أفغانستان.
اکنون داستان دیگری میشنویم از یک شاهدی دیگر که توسط شورای پناهندگان گفته شده. زیرا قربانی اهل افغانستان که در یک حمله نجات پرستانه در آلمان با وجود باز بودن پرونده دادرسی به افغانستان اخراج شده.
Seit Juni 2017 gibt es in Berlin eine Regelung für Opfer von Hasskriminalität. Ausreisepflichtige Menschen, die in Zusammenhang mit Hasskriminalität Opfer einer Gewaltstraftat mit erheblichen Folgen geworden sind, sollen bis zum Abschluss des Strafverfahrens eine Duldung erhalten, also nicht abgeschoben werden. Im Anschluss soll die Möglichkeit einer Aufenthaltserlaubnis über die Härtefallkommission bestehen. Die Regelung ist alles andere als zufriedenstellend und in vielen Punkten kritikwürdig, aber es gibt sie und sie ist Ergebnis eines klaren Bekenntnisses des Berliner Senats, Opfer von rassistisch motivierten Gewalttaten besser schützen zu wollen. Bei Chamil A., ich verwende hier einen Alias-Namen, kam diese Regelung nicht zur Anwendung, obwohl die drei Kriterien Opfer einer Gewaltstraftat in Zusammenhang mit Hasskriminalität mit erheblichen Folgen alle zutreffen. Die Gewalttat habe sich 2 Monate vor Inkrafttreten der Regelung ereignet, so die Berliner Ausländerbehörde. Deshalb sei sie nicht anwendbar. Im April 2017 wurde der damals 26-jährige Herr A. am S-Bahnhof Karlshorst von Fußballfans brutal zusammengeschlagen und rassistisch beleidigt. Unter den Schlägern war Stefan K., ein Polizeibeamter außer Dienst. Laut Zeuginnenaussagen meinte der Beamte beim Eintreffen der alarmierten Polizei, dass kein Problem vorliege, schließlich seien keine deutschen Interessen betroffen. Doch damit nicht genug. Wie sich später herausstellte, war genau dieser Beamte jahrelang tätig in der Ermittlungsgruppe REX, die die rechtsterroristische Anschlagsserie in Neukölln aufklären sollte. Stefan K. war dort Ansprechpartner für die Opfer rechtsextremer Straftaten. Die Gewalttat hatte gravierende Folgen für Chamil A. Er fühlte sich verfolgt, hatte Angst vor Polizei und Behörden, konsumierte Drogen und wurde obdachlos. Immer wieder wurde er von der Polizei aufgegriffen und in die Psychiatrie gebracht. Dabei beschimpfte er die Beamtinnen als Nazis. Anzeigen wegen Beleidigung folgten. Auf Betreiben der Berliner Ausländerbehörde wurde Chamil A. im März dieses Jahres ins Bürgerkriegsland Afghanistan abgeschoben. Das Verfahren gegen die rassistischen Schläger, in dem Chamil A. als Nebenkläger auftrat, ist noch nicht abgeschlossen. Begründet wurde seine Abschiebung mit zahlreichen Ermittlungsverfahren gegen Herrn A. Die Anwältin von Herrn A. ist sich sicher, dass die Straftaten, die ihm zur Last gelegt werden, alle in Zusammenhang stehen mit der psychischen Traumatisierung, die er durch den rassistischen Überfall erlitten hat. Ein gerichtlicher Gutachter plädiert auf schuldunfähig. Doch noch bevor es überhaupt zu einer gerichtlichen Klärung der Vorwürfe gegen Herrn A. kam, ließ die Ausländerbehörde ihn mit ausdrücklicher Zustimmung von Innensenator Geisel aus dem Krankenhaus des Maßregelvollzugs heraus abschieben. Der Innensenator behauptet, von dem laufenden Strafverfahren gegen die rassistischen Schläger nichts gewusst zu haben. Doch die Ausländerakte, die zahlreiche Hinweise auf die Gewalttat und das Nebenklageverfahren enthält, lag dem Innensenator vor. Entweder lügt Herr Geisel also, oder er hat seine Sorgfaltspflicht verletzt und den Fall nicht ausreichend geprüft. Aus Sicht des Flüchtlingsrats war die Abschiebung von Herrn A. aus mehrerlei Gründen völlig inakzeptabel und für den rot-rot-grünen Senat ein Skandal. Erstens, Abschiebungen nach Afghanistan verbieten sich aufgrund der desaströsen Sicherheitslage in dem Land. Zweitens, Chamil A. war Opfer von Hasskriminalität. An der Gewalttat war zudem ein Polizeibeamter des Landes Berlins beteiligt. Drittens, das Strafverfahren gegen die rassistischen Schläger ist noch nicht abgeschlossen. Herr A. hätte als Nebenkläger noch Schmerzensgeldansprüche geltend machen wollen. Viertens, Herr A. war und ist dringend behandlungsbedürftig. Er leidet an starken körperlichen Beschwerden, die zum Zeitpunkt der Abschiebung noch nicht richtig diagnostiziert waren und er ist wegen des Vorfalls am S-Bahnhof Karlshorst stark traumatisiert. In Afghanistan gibt es keine adäquate Behandlungsmöglichkeit für ihn.
Herrn A. geht es aktuell sehr schlecht. Er hat starke Depressionen und weiterhin chronische Schmerzen am ganzen Körper, vermutlich eine Folge der langen Obdachlosigkeit. Der Flüchtlingsrat fordert, Herrn A. sofort nach Berlin zurückzuholen. Er muss medizinische Behandlung, einen Ausgleich nach dem Opferentschädigungsgesetz und ein sicheres Bleiberecht erhalten. Die Berliner Bleiberechtsregelung für Opfer von Hasskriminalität muss dringend nachgebessert und die Opfer müssen tatsächlich geschützt werden. Vielen Dank.
من جاءوا ومن ظلوا معك دع عنك من راحوا ودع من ودعك ضع فيك من جاءوا ومن ظلوا معك ما أضيق الكون الفسيح بدون من تهوى وإن كانوا معك ما أوسعك دع عنك من راحوا ودع من ودعك ضع فيك من جاءوا ومن ظلوا معك خليك إنسان الوداد ولا تكن خليك إنسان الوداد تكن خلا لمن دون المحبة أوجعك خلا لمن دون المحبة أوجعك دع عنك لو فيك من جاء ومن ظل معك ضع فيك من جاء ومن ظل
Radio Connection.
Zum Schluss des Tribunals habe ich mit Selene über ihre Fazit aus der Anhörung in Berlin gesprochen.
في نهاية المحكمة تحدثت رشوف مع سيلينا عن النتيجة التي توصلت إليها جلسة الاستماع في برلين.
در پایان دادگاه رشوف با سلینا درباره نتیجه گیری خودشون از جلسه دادگاه در برلین صحبت میکنه.
هلو سلینا،
Wie war Ihre Erfahrungen mit dem diesjährigen Tribunal, der am Wochenende stattgefunden hat?
Hallo. Es war auf jeden Fall eine sehr bereichernde Erfahrung und auch eine sehr erfolgreiche, würde ich sagen. Wir haben es geschafft, 8 verschiedene Anhörungen durchzuführen. Es waren über 40 Organisationen beteiligt und alles unter der Kampagne Equal Health for All und für das Recht auf Gesundheit von Migrantinnen und Geflüchteten ohne Rassismus und Diskriminierung.
تمكنت المحكمة من إجراء أكثر من 8 جلسات استماع مطولة وكان هناك أكثر من 40 منظمة مشاركة بالمحكمة كلها تحت شعار واحد وهو الحق بالرعاية الصحية للجميع بدون تمييز وعنصرية.
دادخواهی سلامت مهاجران به چه صورت برگزار شد؟ به نظر من خیلی خوب و موفقیت آمیز بود. مصاحبه ها و صحبت های مختلفی داشتیم و کارهای بسیاری سازماندهی شد.
Welche Einflüsse hatte Corona und die aktuelle gesundheitliche Einschränkung auf die Veranstaltung?
Ja, aufgrund von Corona konnten wir natürlich das Tribunal nicht so durchführen, wie es ursprünglich geplant worden ist. Also in Präsenz mit allen Berichterstattern, Organisationen und Zeuginnen. Aber damit wir trotz Corona die Möglichkeit haben, dieses wichtige Thema, also das Recht auf Gesundheit anzusprechen, besonders halt jetzt während Corona, wo Ungleichheiten nochmal herauskristallisiert und verstärkt werden, haben wir uns für eine hybride Form entschieden. Das heißt, wir hatten die Berliner Anhörung vor Ort in Berlin, aber wir haben die ganze Zeit die Veranstaltung aufgenommen und direkt gelivestreamt über unseren YouTube-Account Berlin Hearing PPT und hatten mehrere Organisationen verteilt über ganz Europa, die online ihre Präsentation gehalten haben und auch Zeuginnen, die so ihre Aussage gemacht haben. Und ja, das war sehr spannend und teilweise auch ja, sehr neu alles, aber auf jeden Fall auch erfolgreich. Und wir haben sogar noch geschafft, Übersetzer, die auch in verschiedenen Ländern sitzen, zeitgleich noch Übersetzungen zu machen für das Tribunal.
بسبب كورونا لم تستطع المحكمة إجراء دورتها كما كان مخطط لها من عدد أكبر من المنظمات وجلسات استماع أكبر من مشاركين أكثر. ولكنه كان من المهم عقد هذه الدورة من المحكمة خاصة في الفترة الحالية وكان هناك الاستماع المباشر في المكان الذي عقدت فيه المحكمة في برلين وتم بث الحدث بشكل مباشر على اليوتيوب كما قدمت المنظمات المشاركة عملها من أماكن مختلفة في أوروبا بشكل نهائي عن طريق الإنترنت كما قدم عدد من الشهود أقوالهم أيضا عن طريق الإنترنت كما تم التعاون من عدد من المترجمين الذين رافقوا الحدث من دول مختلفة لترجمة نشاطات المحكمة.
به دلیل کرونا ما نتوانستیم به آن صورت که می‌خواستیم پیش ببریم. با این حال متوانستیم کامل راجع به این موضوع صحبت کنیم. ما توانستیم مصاحبه‌ها و صحبت‌ها را در یوتیوب انتقال بدهیم و همچنین برنامه را به صورت کامل ثبت کرده و به طور کاملاً موفق این را انجام بدهیم. مترجم‌های زیادی هم از کشورهای مختلف در آنجا حضور داشتند.
Das Thema der Tribunal war das Recht auf gesundheitliche Vorsorge für Flüchtlinge und Migranten. Welche Hürden stellt die gegenwärtige Gesundheitssituation für den Zugang von Flüchtlingen und Migranten zu medizinischer Vorsorge dar, also in der Zeit von Corona?
Ja, also das Recht auf Gesundheit oder auch der Zugang zu Gesundheitsleistungen, das muss man halt in gewisser Weise auch breiter sehen, um zu verstehen, was für ein Ausmaß es eigentlich angenommen hat an von verschiedenen Regierungen legitimierten Maßnahmen, die gegen Migrantinnen und Geflüchtete gerichtet sind und auch gegen ihre Gesundheit. Wir haben in unserem Tribunal beispielsweise über den Zugang zu Gesundheitsservicen in Deutschland geredet, aber auch Europa und da besonders festgestellt, dass es halt ganz oft besonders für undokumentierte Migrantinnen oder Geflüchtete sehr schwierig ist, überhaupt Zugang zu bekommen zu Ärzten und zu Gesundheitseinrichtungen. Und wenn doch dieser Zugang da ist, dann ist er ganz oft mit verschiedenen Voraussetzungen geknüpft, die halt sie selber in eine sehr prekäre Lage bringen und eigentlich ihre Marginalisiertheit noch verstärken. Wir haben auch darüber geredet, wie die EU-Grenzpolitik die Gesundheit beeinflusst und im Besonderen, welche Rolle die EU-Grenzpolitik im Kontext von Human Trafficking und Smuggling hat, aber auch inwieweit die EU und die Nachbarländer zusammenarbeiten, wenn es darum geht, um die Pushbacks auf den Meeren und um die Kriminalisierung von Seenotrettung und natürlich auf das, was wahrscheinlich gerade auch so mit am aktuellsten vor ein paar Wochen geschehen ist, die Abbrennung des Lagers Moria. Haben wir auch vor dem Hintergrund über die Situation auf den griechischen Inseln gesprochen und wie schwierig es dort ist für Geflüchtete wirklich Zugang zu bekommen zu ärztlichem Personal und wie sehr sie sich selber für sich einsetzen müssen und sonst halt in ihrer Lage stagnieren, weil sich niemand verantwortlich fühlt.
يجب علينا أن نرى الصورة الكبيرة عندما يتعلق الأمر بالرعاية الصحية خاصة بسبب الجرائم الكثيرة التي تقوم باتخاذها الحكومات والمبررة قانونيا والتي تؤدي إلى منع بعض الأشخاص من الوصول إلى الرعاية الصحية مثلا في ألمانيا بشكل خاص وأوروبا بشكل عام يعاني الأشخاص بدون أوراق ثبوتية بشكل كبير عند الحاجة إلى الرعاية الصحية خاصة وأنهم لا يملكون الأوراق اللازمة للحصول عليها كما تحدثت المحكمة عن السياسة الخارجية الاتحاد الأوروبي بما يتعلق بقضايا التهريب والإتجار بالبشر ولكن أيضا بما يتعلق بالعمل الجماعي لدول الاتحاد للحد من ظاهرة إرجاع مراكب المهاجرين إلى البحر أو تجريم الإنقاذ البحري خاصة في الفترة الحالية بعد احتراق جزء من مخيم موريا في اليونان وبسبب صعوبة الحصول على أي شكل من الرعاية الصحية في مخيمات اللجوء في فترة كورونا.
ما در این دادخواهی راجع به سلامت و ادغام پناهجویان صحبت داشتیم. گستردگی این مباحث نه تنها در سطح آلمان بلکه در سطح جامعه اروپایی مطرح بوده. در این نشست ما راجع به سیاست مرزها صحبت داشتیم و بر این شدیم که یک اتحاد اروپایی در این زمینه برای حل مشکل پیدا کنیم. ما راجع به وضعیت پناهندگان در جزایر یونان و مخصوصا موریا صحبت داشتیم. برای ارتباط بیشتر با پناهجویان و حل مشکل و معضل سلامت آنها تمام مصاحبه ها، صحبت ها و برنامه هایی که داشتیم را کسانی که علاقمند هستند می توانند در کانال یوتیوب ما مشاهده کنند. همچنین معلومات و اطلاعات در وبلاگ و وبسایت ما موجود است. می توانند در آنجا اطلاعات کافی را راجع به این برنامه به دست بیاورند.
Und ihr habt ja am Wochenende quasi Material gesammelt von der Anhörung, die da stattgefunden haben. Was wäre jetzt der nächste Schritt, beziehungsweise was würde jetzt mit dem gesammelten Material geschehen?
Genau, wir haben alles aufgenommen und in den nächsten Wochen werden alle Anhörungen, also unsere Anhörungen zu migrantischen Arbeiterinnen und deren Rechte, zu der Situation von Lagern in Deutschland, über Rassismus und Kriminalisierung von Geflüchteten und Migrantinnen und die Situation auf den griechischen Inseln, die EU-Grenzpolitik und der Zugang zur Gesundheit auf unserem YouTube-Kanal sein. Das heißt, man kann sich das alles anschauen, das wird archiviert und natürlich auch auf unserem Blog. Da befinden sich auch noch weitere Informationen, auch unsere Presseerklärung und auch unsere E-Mail-Adresse, falls jemand mit uns in Kontakt kommen möchte.
الشهادات التي جمعت خلال المحكمة والتي تشمل مواضيع عديدة مثل حقوق اللاجئين في سوق العمل أوضاع مساكن اللاجئين في ألمانيا العنصرية تجاه المهاجرين والأوضاع على الجزر اليونانية والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي ستكون متاحة على اليوتيوب وعلى مدونة خاصة بالمحكمة وستكون متاحة للجميع
به نظر من بله موفقیت آمیز بود. ما با سازمان‌های مختلف و انسان‌های مختلف صحبت داشتیم و نظریات و تجربیات آنها را گرفته و ثبت کردیم و آنها را پخش کردیم. بعد از این باید ببینیم که اداره اروپایی دولت ایالتی چه عکس‌العملی به شکایت ما راجع به دادخواهی سلامت پناهندگان و مهاجران خواهد داد. در ماه دسامبر دوباره درباره این موضوع صحبت خواهد شد. این پرونده هنوز بسته نشده و فعالیت‌ها در مورد آن جریان دارد.
Und was wäre jetzt, wenn ihr jetzt keine Rückmeldung bekommt?
Naja, wir können ja nichts weiter machen, als die EU und Deutschland darauf aufmerksam zu machen und ihnen halt das zukommen zu lassen, was sie an Informationen gesammelt haben. Und wenn diese Institutionen beschließen, sich nicht zu äußern, dann ist das in gewisser Weise ja auch ein Statement dazu, wie sie zum Recht auf Gesundheit von Migrantinnen und Geflüchteten stehen.
المحكمة تعمل على توضيح إخفاقات مؤسسات العمل الأوروبية في تحسين أوضاع الرعاية الصحية وفي حال رفضت هذه المؤسسات والحكومات التعاون معنا والرد علينا فهذا بحد عينه تصريح واضح على موقفهم تجاه موضوع الرعاية الصحية للمهاجرين واللاجئين.
البته در گذشته برنامه‌های متنوع دادخواهی برگزار کردیم در کشورهای مختلف و در آینده هم در نظر داریم در تونس این دادخواهی را برگزار کنیم. باید ببینیم البته شرایط و وضعیت کرونا به چه صورت خواهد بود.
Und wird es jetzt nächstes Jahr auch ein Tribunal geben beziehungsweise in welchen Abständen finden solche Veranstaltungen statt?
Also das Berliner Tribunal ist Teil von einer Reihe von Tribunalen beziehungsweise von einer Session von dem Permanent People's Tribunal, das sich speziell auf die Rechte von Migrantinnen und Geflüchteten fokussiert. Und in der Vergangenheit haben schon mehrere Tribunale in Palermo, in Brüssel, in Paris, in Barcelona stattgefunden. Und das geht natürlich immer weiter, jeweils mit verschiedenen Schwerpunkten. In Berlin war jetzt der Schwerpunkt auf Gesundheit. Es ist auch noch ein Tribunal in Tunis geplant. Wann es stattfinden wird, ist jetzt aber ungewiss aufgrund von Corona. Und ja, es ist alles ein bisschen schwierig, momentan Dinge zu planen. Aber es wird auf jeden Fall immer weitergehen. Und auch der Kampf und das Einstehen für die Rechte von Migrantinnen und Geflüchteten.
محكمة برلين هي جزء من شبكة من المحاكم المتفرعة من محكمة الشعب الدائمة والتي تختص بالنظر إلى انتهاكات حقوق اللاجئين والمهاجرين وكان هناك عدد من المحاكم في باليرمو، برشلونة، بروكسل وغيرها وبالطبع هناك محاكم أخرى مخطط لها عن مواضيع مختلفة مثلا في تونس ولكن التخطيط لهذه الفعاليات حاليا بسبب الكورونا صعب للغاية ولكن النضال في سبيل حقوق ورعاية عادل للمهاجرين لن ينتهي.
Ja, ich würde mich einfach gern bedanken für alle Leute, die uns vielleicht schon gefolgt sind während dem Livestream, die unsere Arbeit begleitet haben und natürlich auch euch von Radio Connection, dass ihr uns also Zeit gibt, über das Tribunal zu reden und dem meisten Dank geht natürlich raus an die ganzen Organisationen, die mit uns dieses Tribunal gestaltet haben, die so viel Energie und Zeit da reingesteckt haben und die Zeuginnen, die so mutig waren, ihre Erlebnisse mit uns zu teilen.
أما في نهاية اللقاء شكرت سيلينا كل من تابع نشاطات محكمة الشعب الدائمة وكل من رافق عملهم وبالطبع وجهت الشكر الأكبر لكل الأشخاص والمنظمات التي شاركت في جلسات الاستماع وتحدثت عن مشاكلهم وتجاربهم.
من در اینجا تشکر میکنم از تمام کسانی که با ما همکار بودند و به طریقی همکاری داشتند و البته همچنین شما از تیم رادیو کانکشن که زمان گذاشتید که راجع به این دادخواهی صحبت داشته باشیم.
In der abschließenden Presseerklärung zum Menschenrechtstribunal vom 26.10. kommen die VeranstalterInnen des Tribunals zu folgendem Schluss. Die gegenwärtige Migration- und Asylpolitik der Bundesrepublik Deutschland und der EU verletzt das Recht auf Gesundheit und psychische und physische Integrität von MigrantInnen und Geflüchteten schwerwiegend.
في البيان الصحفي الختامي لمحكمة حقوق الإنسان بتاريخ 26 من شهر أكتوبر تشرين الأول توصل منظمو المحكمة إلى الاستنتاج التالي سياسة الهجرة واللجوء الحالية لجمهورية ألمانيا الاتحادية والاتحاد الأوروبي تنتهك وبشكل خطير الحق في الصحة والسلامة الجسدية والنفسية للمهاجرين واللاجئين.
در بیانیه مطبوعاتی نهایی در دادگاه حقوق بشر از 26 اکتبر برگزار کنندگان دادگاه به نتیجه زیر میرسند. سیاست فعلی مهاجرت و پناهندگی جمهوری فدرال آلمان و اتحادیه اروپا به طور جدی حق بهداشت و سلامت جسمی و روانی مهاجران و پناهندگان را نقض می‌کند.
Die Berichte von Geflüchteten und ihren UnterstützerInnen zeichnen ein schreckliches Bild der deutschen und europäischen Migrationspolitik. Viele Geflüchtete sind krank und brauchen besonderen Schutz. Stattdessen werden sie wie Menschen zweiter Klasse behandelt, ohne Privatsphäre, ohne Zugang zu angemessenen Gesundheitsvorsorge und ohne Verfahrensrechte.
ترسم التقارير الواردة من اللاجئين ومؤيديهم صورة مرعبة لسياسة الهجرة الألمانية والأوروبية. العديد من اللاجئين مرضى ويحتاجون إلى حماية خاصة. بدلا من ذلك يعاملون كأشخاص من الدرجة الثانية بدون خصوصية ولا وصول إلى رعاية صحية مناسبة ولا حقوق إجرائية.
گزارش‌های پناهندگان و حامیان آنها تصویری ترسناک از سیاست مهاجرات آلمان و اروپا ترسیم می‌کند. بسیاری از پناهندگان بیمار هستند و نیاز به حمایت ویژه دارند. در عوض با آنها مانند افراد درجه دوم رفتار می‌شود، بدون هیچ گونه حریم خصوصی، دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی کافی و بقیه موارد.
Gegen diesen unzumutbaren Zustände werden wir uns natürlich weiterhin engagieren. Vorerst findet ihr mehr Informationen zum Permanent People Tribunal auf unserer Webseite unter www.radioconnection-berlin.de.
سنواصل بالطبع العمل ضد هذه الظروف غير المعقولة التي يعيشها المهاجرين واللاجئين. أما في الوقت الحالي يمكنكم العثور على مزيد من المعلومات حول المحكمة الدائمة للشعوب على موقعنا على الإنترنت www.radioconnection-berlin.de.
گزارش‌های پناهندگان و حامیان آنها تصویری ترسناک از سیاست مهاجرت آلمان و اروپا ترسیم می‌کند. بسیاری از پناهندگان بیمار هستند و نیاز به حمایت ویژه دارند. در عوض با آنها مانند افراد درجه دوم رفتار می شود، بدون هیچ گونه حریم خصوصی و یا دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی کافی.
Kommt gut durch den Corona Lockdown. Bis nächsten Donnerstag. Tschüss.
وفي نهاية حلقتنا أعزائي المستمعين لهذا الأسبوع ليسنا إلا أن نتمنى لكم الصحة والسلامة وإلى اللقاء في حلقة قادمة من راديو كونكشن. تشوس.
البته ما به کار خود در برابر این شرایط غیر قابل قبول ادامه خواهیم داد. در حال حاضر می توانید اطلاعات بیشتری را در مورد این دادگاه مردمی در وبسایت ما www.radioconnection-berlin.de پیدا کنید. امیدوارم سالم و سلامت بمانید. تا هفته دیگه خدا نگهدار.
بعد ما خلص العنب ونبيد ونشف على الكباي إسا جاي بعد ما بدي التعب وقلبي بتحملش بداي لك إسا جاي بعد ما خلص العنب ونبيد ونشف على الكباي إسا جاي بعد ما بدي التعب وقلبي بتحملش بداي إسا جاي بشالوا علبة سجاير وإيدي بتهمس في حشاي إسا جاي وليلي ونسي شكلي نهاري قرب عالنهاي العنب ونبيد ونشف على الكباي إسا جاي بعد ما بدي التعب وقلبي بتحملش بداي إسا جاي بشالوا علبة سجاير وإيدي بتهمس في حشاي إسا جاي وليلي ونسي شكل نهاري قرب عالنهاي إسا جاي بعد ما تغبرت الرفوف والشمس غابت عن سماي والهوى وقف محل والشتاء مفروض هو جاي انت جاي تيرارا تيرارارارارا تيرارارارارارا إسا جاي بعد ما تغبرت الرفوف والشمس غابت عن سماي والهوى وقف محله والشتاء مفروض جاي انت جاي.